Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Galicia permitirá la celebración de las hogueras de San Juan, aunque con restricciones. La Xunta deja en manos de los concellos la autorización final de la fiesta. Además, el 19 de junio se realizarán pruebas piloto para la vuelta de las verbenas, que seguirán a las del ocio nocturno del día 12. La normalidad se acerca cada día más mientras se intensifica la vacunación. Hoy 6.600 personas de entre 50 y 59 años serán inmunizadas en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés con la monodosis de Janssen, 4.600 en el recinto ferial de Pontevedra y otras 2.000 en Fexdega, en Vila García. Escucha Herrera en COPE más Pontevedra, yo soy Pablo Romero y lo siguiente es el avance informativo de las 12 y media ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a actualizar las cifras de la pandemia en el área sanitaria. Vamos a contactar también con Silvia Vieito para hablar de un nuevo problema que nos lleva a hablar del apartado municipal y del Partido Popular aquí en Pontevedra. Silvia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, el PP local va a poner a disposición de la justicia contratos del Concello de Pontevedra que considera que son ilegalidades. Le acaba de responder la portavoz del Gobierno municipal, Anabel Gulías, lo considera una pérdida de tiempo.
El mes del descanso llega a Loft Comfort. Este mes de mayo el pack que necesitas. Por la compra del colchón desde 29 euros sin intereses, llévate gratis el canapé abatible. Aparcamiento gratis, ven y ahorra con nosotros. Loft Comfort, calle Joaquín Costa 67, Pontevedra. ¡Te esperamos!
Hoy terminamos el mes y nos interesamos también por la información del tiempo con Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Buena tarde.
Hola, boa tarde, Pablo, que tal?
Que previsión temos este día 31?
Bueno, pois pues a verdade é que remataremos o mes de maio en toda a comarca de Pontevedra, o Solnés e o Morrazo, co ceo despesado. Teremos temperaturas aínda bastante elevadas, na capital, en Pontevedra, estaremos precisamente con máximas que estarán preto novamente dos 25, 27 graus de temperatura. Poderían descender un poquinho con respecto a registradas onte debido xa ao vento de componente oeste que será o protagonista na xornada de mañán martes, que provocará un descenso térmico en toda Galicia, non solamente en Pontevedra. A verdade que sí, que estaremos hoxe en un día bastante, pois, con bastante sol, pero ollo porque a partir de mañán xa as probabilidades de chuvia comezan a aumentar, sobre todo a partir do mércores.
E informaremos sobre esas chuvias cos compañeiros de Meteo Galicia. Alberto Romero, moitas grazas e boa tarde.
O mesmo, grazas, boa tarde, Pablo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El sector de la hostelería ha vivido un gran fin de semana en todas las Rías Baixas. El buen tiempo y la desescalada anima a la gente a irse a la playa y disfrutar de una comida o una cena en los restaurantes. Pero a los hosteleros le crecen los enanos en forma de gastos. Raúl Rey, vicepresidente de la Asociación Rúa dos Viños de Portonovo. Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
¿Cale ese último custo que parece ser que tendes que afrontar?
Bueno, un coste, a ver, esperemos que non chegue a serlo, ao tema de estamos recibindo cartas da Sociedade Xeral de Autores, e bueno, entendo pues, un pouco que se ainda estuveramos, pues aquí eres un paz, estás emitindo música e tal, estás vivindo directamente de eso, pues sí, pero bueno, un pouco é que nosos bares, pues te salió un pouco a televisión, pues pa, bueno, pues, incluso a ver despoñer un partido, pues a Eurocopa que han aberto, ou eu que sei, o pues, o Tour de Francia, pues non sei, un pouco ahora curioso de coa que está caindo, pues que ainda por encima que estes señores que le van vivindo xa, o sea, con catro cancións que algún fixo fai non sei cantos anos, pues bueno, a ver, non, aí non se sabe o coste porque tampouco non é o cuantía, entendo que haberá unha negociación, haberá, pues a mellor alguna causa aberta por si alguén non lle fai caso, etcétera, etcétera.
Sí, cando hai un música ou hai un televisor de por medio, poucos son os negocios que se escapan ao cerco da SGAI. Non sabedes esa cantidade, que vos pon exactamente esa notificación que vos chega?
No, a ver, como xa nen con anterioridade noutros anos, pois bueno, o que facían era como paquete negociadas, entonces un canon mínimo, etcétera, etcétera. Eu que non entendo é que están como están, porque os directores enxuiciados por non sei que, por non sei canto, resulta que ahora a mí me vas a enxuiciar porque non te estou pagando a ti, o sea, non te estou pagando a ti porque non estou facturando a conta túa. Sabes que te dixo, é un tema que a mí que me mandes unha carta porque eu estou delinquindo co fútbol, estou delinquindo con cousas, pero bueno, volvo a dicir, se fora un pub, se fora unha discoteca, pois era música, pois entendo que tuvera que pagar parte deso, pero por poñer un día, pois non sei, unha persona que te dice, mira, pon aí o tour, ou pon eso, ou pon a televisión para ver as noticias, pois teño que estar pagando por eso, pois bueno, coa que está caindo, non entendo que está mandando eso ahora.
Sodes moitos os hosteleiros que estades recibindo esas notificacións?
Pois bueno, un pouco así do que vai a Junca, a mellor se chegou a un acuerdo no pasado e se lle está pagando, pois sí, aquí nos, por exemplo, na Rúa dos Viños, a maioría recibiron a carta, incluso por Vilalonga e demais, se escoiten que chegar alguna carta tamén, e bueno, e estarán, se non chegaron, estarán a chegar.
Sí, porque entre alquileres, soldos, servizos como este que poden ser, son moitos os gastos que afrontan os hostaleiros. De momento, poucas axudas, Raúl. O goberno anunciou unha inxección de entre 3.000 e 200.000 euros para intentar sufragar costes fixos, como pode ser o alquiler ou tamén esas deudas con proveedores, si en 2020 se registraban perdas do 30%. Ti no teu caso, unha Rúa dos Viños, optástedes ou tendes axudas cobradas durante todos estes meses?
A ver, eu teño que dicir que eu xa cobrín das axudas de cando nos mandaron cerrar en novembro e decembro, que bueno, tamén nos quitaron incluso nos quitaron os autónomos e demais. Outra cousa que o 30% incluso tiña o que entendo eu que había un ratio que a baixada era un 45%, cando todo o mundo estuvamos entre un 35% e un 40%. De perda, sabes, a ver, se me vas a venir 45, sabes que todo o mundo, todo o mundo tengo 40, todo xa non teño direito a nada. A ver, que eu teño que dicir todo o que foi esta de actividade, todo o que foi o tema do ERTE, pues bueno, neso sí que me vin un pouco coberto. Outras cousas que deberían de, pues hostia, mira, non me deas, pero quítame, sabes, pues a mellor negociar con certas cousas, pues como pasou en Francia. Eliminaronse letras, eliminaronse alquileres e se fixo cargo Estado, sabes que te dixo. O que non entendo que, bueno, pues que o da Sociedade General de Autores, pues bueno, son unha cosa que depende do Estado, pero bueno, como ahora o Concello tamén quere cobrar este ano a Terraza, o ano pasado houve xente que só abre 3 meses, a xuda que tuve foi a Terraza, como yo tiña un 7 meses. E nós que estamos abertos todo o ano, pois, a ver, quero dicir, e por 4 locales que non teñen a terraza, pois, oye, compensos con outra cousa. O tema do Estado, pois, home, as xentes directas, eu entendo que xente que teña mellor tantos obreros parados, pois, debería tal, sobre todo se está unha inversión metida, eu acababa de facer unha reforma, sabes, hai xente que se meteu en préstamo para tal, hai xente casi a borde do suicidio, despois está o tema dos alquileres, hai xente que non se baixa, e non baixa o alquiler. Entón, dicir, aí, señores, vamos aquí a botarlle unha man a esta xente porque eu sei de un par de casos que están moi mal, e un acababa de facer unha reforma no local, outro acababa de coller un traspaso. Comendo daquela maneira, eso non sale en ningún sitio.
E agora que se achega o verán, que vamos dando pasos claramente cara a esa desescalada, evidentemente o sector da hostalería vai se ver moi perxudicado de momento, pero aumentou o ambiente nestes días de bo tempo, coa fin de semana tamén de por medio?
Sí, a ver, este fin de semana foi o primeiro que dices, oye, pois sí, sí que houve movimento, se traballou, e bueno, a ver, todo que veñas aquí dependemos do tempo e e está claro, se fai sol, outra cosa que temos tamén aquí os hostaleiros daqui, que a veces a choiva ao final non chove, se tamén non sei, non entendo certas cousas a veces, se lle dá mellor tempo para o sur, ou lle dá mellor tempo para o levante, ou que pasa, porque a veces o único sitio onde non chove, onde tamén a choiva era aquí, tampouco chegamos a entender, hai os labios de presión, que a ver se me explico, porque a veces é un cachondeo. Pero bueno, o tema, o tempo esencial, os pasiños, pois os pasiños teñen o que dar tamén, que hai moita xentiña sin traballar, dos pubs, hai moita xentiña que facían os concertos, hai que empezar a mover o tema, a mí me parece genial, eu sempre estuvemos cumplindo a rajatabla todas as medidas, Pero bueno, señores, espabilemos con máis cosas e poñamos a... E esta xente que leva tanto tempo sen traballar, hai xente con depresións, hai xente empufada tamén, e hai xente que, bueno, pois incluso tuvo que cambiar de traballo, que tampouco creo que sea o problema, pero bueno, si se aceleran certas cousas, pois, tíos, poñamos a funcionar todo isto e a facturar, que é do que se trata, a mover o carto.
Bueno, pois neste mes de xuño moverase carto, porque por un lado haberá esas probas pilotos no ocio nocturno, tamén as verbenas e tamén a Xunta ten decidido que haxa San Xoán, unha opción que quedará a disposición dos propios concellos. Vaise movendo o ambiente na Rúa dos Viños de Porto Novo, e hoxe falamos diso e tamén desa notificación que lle chegou da SGAI con Raúl Rey, vicepresidente da asociación. Moitas grazas e moi boa tarde.
Moitas gracias, boa tarde a vos. Un placer.
Herrera en COPE. COPE más Pontevedra.
Estar informado. French Inditronic, Pop Gritón, electrónica ancestral, cumbia psicodélica o rock, el de toda la vida. Se te ocurren muchos géneros musicales que sonarán en tu nuevo Seat Ibiza. Pero, ¿con qué canción lo vas a estrenar? Aprovecha la liquidación de stock con entrega inmediata y estrénalo ya.
Tambo Motor, concesionario SEAT, en Casas Novas 9, Pontevedra, y en Avenida de Pontevedra 98, Vila García.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Continuamos ahora con la agenda política de esta mañana. El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, ha estado en Pontecesures para supervisar el final de las obras del Plan de Mejora de Caminos Municipales y ha estado allí acompañado por el alcalde, Juan Manuel Vidal Seaje. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
¿Qué actuación se contemplan dentro de ese plan da Xunta de Galicia?
A ver, en principio que... A obra o que consisteu pois foi, pois, como ben di o título, pois unha mellora desos camiños municipais. Neste caso correspondeu a zona do Rial, acceso ao núcleo de Toxa, que é unha zona moi transitada como vía alternativa nacional 550, sobre todo nesta época, bueno, donde para acceso aos colexios, á gardería e a determinados servicios. Entón, bueno, fai que teña unha densidade de tráfico importante e paralelamente tamén un deterioro, co cal, pois, bueno, esta actuación pon un pouco fin e coto a ese deterioro progresivo destas viais.
Obras que están xa rematadas.
Sí, están rematadas, remataron estos días xa, procedeu o último evento pintado e están xa en condicións óptimas de uso, obviamente.
E ademais de supervisar o final desas obras dentro dese plan de mellora de camiños municipais, que outros temas abordaron co delegado da Xunta?
A ver, básicamente, máis que nada por proximidad. Hai, como ben é sabido, a zona portuaria, pois, tense acometido reformas importantes. A última visita que tuvo delegado foi para bueno, un pouco interesarse polo tema dos vertidos que tiñamos no Río Ulla, mellora do saneamento e abastecemento. Xa temos en marcha un proxecto tutelado por Aguas de Galicia encaminhado a corregir estas deficiencias e agora un pouco tamén, continuando nesa liña, transmitimos tamén un pouco pois ese interese dos veciños e sobre todo dos cativos no parque infantil que está a carón do concello, que, bueno, que é unha bella demanda que xa levamos anos intentando poñer en valor e corregir sobre todo as deficiencias e creemos que esta vez pois pode ser a definitiva e bueno, comprometeuse a revisar ese proxecto que habíamos presentado á Xunta e miralo, bueno, valoralo da mellor maneira posible e ver se efectivamente somos quen de poñer en valor ese parque tan demandado polos netos.
Esa é unha das actuacións prioritarias nese encontro mantido entre Xunta e Concello. Falaron tamén do futuro parque empresarial de Pontecesures.
Sí, a ver, en principio ahora que estamos un pouco en compás de espera, a ver en que deriva este estudio que está levando a cabo Xestur Galicia, un pouco para ver que medidas se van a tomar con respecto a ese polígono, como están os viais de acceso, que necesidades hai de saneamento e abastecemento, a vida conta do un interés suscitado por esa posibilidad de crear pois nada máis e nada menos que 38 hectáreas de suelo industrial, que, bueno, que nos tempos que corren, pois, bueno, para Pontecesures é unha bocanada de aire fresco ao asentamento de novas industrias.
Que tipo de empresas son as que lle gustaría que ocupasen ese suelo industrial?
Abreu, confío en que esta expectativa que se está levantando con respecto a esto, pues bueno, da pie a todo tipo de empresas, no solamente empresas de marcado carácter industrial, sino también comercial, desde asentarse pues en supermercados, áreas de descanso, no solo empresas dedicadas a producción industrial. Creo que por la su ubicación y por las sus características puede tocar pois un pouco todos os paus que a industria hoxe en día precisa.
Pois hoxe falamos do polígono industrial de Ponte Cesures, tamén dese parque infantil próximo concello e tamén dese encontro co delegado da Xunta, pero hoxe tivo unha mañá apretada o alcalde de Ponte Cesures, porque tras recibir a visita do representante autonómico, tivose que trasladar tamén a Deputación de Pontevedra pola presentación do REACPON Concellos, os 59 concellos municipios da provincia de menos de 50.000 habitantes, sabe a que destinarán as axudas do órgano provincial?
Vamos, en principio, ver si a Diputación pues, ten esa sensibilidade para con Ponte Cesures unha vez máis, despois do primeiro plan de reequilibrio, donde si os proxectos que tiñamos presentados, que foi o proxecto de mellora fachada portuaria Ponte Cesures Calarría, que supuxo un cambio importante e posicionou a Ponte Cesures con esa vinculación innegable ao río. Ahora tiraremos un pouco por esa coactividade que hai ou esa movilidade necesaria que temos que ter os povos eminentemente urbanos de ser quen, de buscar ese punto de equilibrio entre coexistir o peón, coexistir co tráfico rodado, ver esa maneira de darle un encaixe a rutas ciclables, un pouco para tratar de atraer ese público que necesita coche tamén, pero necesita ter espacio para andar. Vamos a apuntar un pouco por esa mellora da movilidade, desa funcionalidade das ruas de Ponte Cesures.
Falando de movilidade, aí atrás falábamos moito con Ponte Cesures, cos hostaleiros, cos comerciantes afectados pois por ese peche que tivo lugar perimetral. Como está a situación a día de hoxe en Ponte Cesures, na súa vila?
Pois a verdade é que gozamos de boa saúde, se me permites un pouco, sí. A fecha de hoxe non contamos con casos activos, ni tampouco nas últimas semanas, somos un dos poucos concellos da provincia de Pontevedra no que será ese caso, e bueno, pues, quero entender que, bueno, ven un pouco a refrendar esas boas praxis que tanto desde a hostelería como desde a propia veciñanza pues están a levar a cabo. Non queda outra máis que tratar de coexistir un pouco con esta pandemia, en tanto en canto pues esa tan ansiada vacinación pues por tramos se vaya levando a cabo e tratar de recuperar da mellor maneira posible unha ansiada normalidade que xa é moi desexada.
E comeza a reactivarse tamén economicamente os sectores máis afectados da vila.
Sí, a ver, hai que ter en conta que se puxeron en marcha pues, plans de axuda, non só desta da Xunta de Galicia, sino tamén do Concello. Temos en marcha un proxecto e temos en marcha unha campaña que se chama Ponte Cesures Próximo, que, bueno, que trata un pouco de reactivar ese comercio, servicios, hostelería, e, bueno, polo que me van contando a xente que participa nel, pues está dando, bueno, bastantes frutos, e, bueno, que se ve que, efectivamente, pues empezamos a tomar xa o pulso e a retomar un pouco esa percepción de que a xente volve a estar na rúa, de que a xente volve a mercar, de que, bueno, volvemos un pouco a ese camiño desa normalidade, ¿no?
Moitos negocios adheridos a ese Ponte Cesures Próximo.
Sí, de feito, o que vamos a facer, o primeiro sorteo que temos é o día 4 de xuño, e o que, bueno, un pouco, hai algún que por distintos motivos pues, quedou un pouco rezagado e non chegou a primeira convocatoria, vais a ampliar esta segunda convocatoria. Na primeira convocatoria superaba a veintena de comercios adheridos, e nesta segunda, pues confío en que tamén haxa un número importante de xente que bueno, que vexa positivamente e con vos ollos esa, bueno, un pouco ese acicate para poder mercar e para visitar Ponte Cesures.
Pois hoxe falamos de reactivación económica, por unha banda, tamén de obras de ese polígono industrial que evidentemente ilusiona aos veciños de Ponte Cesures e da comarca máis próxima, co seu alcalde Juan Manuel Vidal Seaje. Moitas grazas e moi boa tarde.
Boa tarde a vos, gracias.
Pois Pues tras hablar con el alcalde de Pontecesures de Actualidad Municipal, seguimos contándote todo lo que te interesa en tu COPE más cercana, en COPE más Pontevedra. Your mama raised you better.